5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Dobro jutro iz studija 2 Radio Beograda, u tonskoj režiji sa mix pultom ovoga jutra Sonja Sibinoski. Ja sam Dragana Veljković. Zdravo, stvarno smo i ovo 17. junsko jutro. Kažu da će ovo prijatno zaklađenje sa kišom povremeno trajati do srede, a nakon toga opet vrelina. U 5 sati i 1 minut koliko je sada, svi smo nekako sneni. Bilo da smo čitavu noć bili budni, bilo da smo se tek ili nedavno probudili. Zato u ovo doba ćutanje govori više od reči. Ali ja ipak moram nešto da vam kažem. Ja moram da vas pozovem da budete sa nama i da vaše pažnje preporučujem razgovor sa našim gostom koga očekujemo negde oko 6 sati. To je profesor dr. Vesko Drašković, profesor Fakulteta za sport. I naravno, pogađate, tema našeg razgovora, vežbanje i zdravlje. Do tada, do 6 sati, čućete i saznati šta je to ćelava kafa. Kako se računa Petrovski post i zašto uopšte postimo? I zašto Bog voli više grešnike od pravednika? Prošetat ćemo Srbijom, negde oko pola sedam, uključit ćemo se u Trebinje, a gost rubrike Svetlo zvuka bit će magistar Tihomir Nikolić, predsednik odbora za obrazovanje u Savezu slepih Srbije. Naravno, to su i druge redovne rubrike i servisne informacije. Ukoliko želite da nam postavite pitanja ili želite da postavite pitanja našem gostu, broj telefona je 011-3229-653. Pozovite, uključit ćemo vas u program. Muziku za ovo jutro odabrala je uvek sjajna Tanja Kosanović i naša muzička redakcija programa Radio Beograd 2. Uskoro ćete čuti vesti, pa dogodilo se na današnji dan. A sada je stvarno trenutak da malo zaćutim, da se svi zajedno ovako prepustimo muzici. Još jednom, dobro jutro od Sonje i Dragane i Studija 2 Radio Beograda. Dobrodošli. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Odnosi Srbije i Austrije su na veoma visokom nivou, zaključeno u razgovoru austrijskog kancelara Sebastijana Kurca i predsjednice vlade Ane Brnabić. Podrška Austrije u procesu evropskih integracija izuzetno je važna za Srbiju, naglasila je Brnabićeva, jer od 1. jula Austrija preuzima predsjedavanje Savetu Evropske unije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin smatra da je razgraničenje najbolje rešenje za Kosovo i Metohiju i kaže da je uveren da bi se takvim rešenjima osujetilo stvaranje Velike Albanije, koju vidi kao najveću opasnost za region. Ministri spoljnih poslova Makedonije i Grčke danas će potpisati sporazum o priznavanju novog imena našeg južnog suseda. Pregovarači obe strane došli su do toga da je Severna Makedonija naziv prihvatljiv za obe države. Posle bujičnih poplava u opštini Petrovac na Mlavi i u 11 sela na teritoriji opštine Aleksinac stanje se polako normalizuje, ali je i dalje na snazi vanredno stanje. Šteta bi tek trebalo da bude procenjena, a ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Branislav Nedimović obećao je pomoć države pogođenim područjima. Sport. Na mundijalu u Rusiji Srbija od 14 časova igra prvu utakmicu protiv selekcije Kostarike. Prenos meča na Radio Beogradu 1. Vreme danas. Pretežno oblačno, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 23 do 28, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1752. godine fizičar Benjamin Franklin dokazao je da se elektricitet može dobiti iz atmosfere. Franklin je na gornjoj površini papirnog zmaja postavio metalne šiljke, a na donjem delu kanapa privezao je gvozdeni ključ. Za vreme oluje iz ključa su izbijale varnice elektriciteta. Nekoliko godina kasnije Franklin je konstruisao prvi gromobran. Ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski rodio se 17. juna 1882. godine. Stravinski je u prvoj fazi svog stvaralaštva inspiraciju pronalazio u ruskoj narodnoj muzici, da bi se kasnije okrenuo ekspresionizmu i neoklasicizmu. Njegova najpoznatija dela su baleti Žar ptica, Petruška i Posvećenje proleća, kao i opera Kralj Edip. Hemičar i farmakolog Aleksandar Šulgin rodio se na današnji dan 1925. godine. Studirao je biohemiju na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji, a doktorirao na temi iz oblasti psihijatrije i farmakologije. Za istraživanje supstanci koje utiču na svest čoveka i placebo efekat zainteresovao se tokom Drugog svetskog rata, kada se priključio američkoj vojsci. Tokom svog naučnog rada otkrio je više od 230 psihoaktivnih supstanci. Prvo srpsko društvo za civilni aviosaobraćaj, Aeroput, osnovano je 17. juna 1927. godine. Novinari koji su bili prvi civilni putnici na letu od Beograda do Zagreba 15. februara 1928. godine putovali su avionom Potez 29 brzinom 175 km na sat. Zabeleženi su mnogi detalji o tom prvom letu.
Avion koji je prilikom krštenja na parijskom aerodromu Le Bourget dobio ime Beograd, poletao je sa zemunskog aerodroma u 9 časova. Prvi putnici bili su novinari i fotoreporteri beogradskih redakcija. Posle 2 časa leta, uglavnom nad rekom Savom...
Pitam zašto?
Zato što je zbog loših vremenskih uslova Sava bila najbolji putokaz. Ipak, kako tako, avion je stigao u Zagreb, gde mu je priređen srdačan doček. Tu su se putnici odmorili, a muzika je svirala. Na povratku, prvi avion na liniji Beograd-Zagreb poletio je iz Zagreba nešto posle 12 časova. A na uzletište Bežanijskog aerodroma stigao je oko 15 časova. Ovom prilikom, red je da se kaže da je i pored oštrog mraza, pilote kao i putnike dočekalo mnogo građana i zvaničnih lica koji su se tako pridružili ovom značajnom događaju u istoriji jugoslovenskog vazduhoplovstva i saobraćaja.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Immaginare come un cieco e poi può inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile.
Dobro jutro, 5 sati 15 minuta iz studija 2 Radio Beograda. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Novi dan. Danas pretežno oblačeno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 23 do 28. U Beogradu 25 stepenja, jutros u Beogradu negde oko 19 stepeni. I dalje hodamo kroz prošlost i slušamo izbor iz štampe od 1907. godine, pripremila Gordana Pešić.
Brošuru gospodina Đorđa Nastića, publicista iz Sarajeva, u kojoj su izneta strašna fakta o nadbiskupu Štadleru, vođi jezuita u Bosni i Hercegovini, zabranila je bosanska vlada. Piše Politika 6. februara 1907. godine. Naredba o zabrani nije publikovana, već su se vladini špijuni i žandarmi razmiljali po svima javnim mestima i traže knjigu. Čak pretresaju zimske kapute koje svet skida po kafanama. Ako se slučajno dozna da se ta knjiga nalazi u kakvoj privatnoj kući, policija se ne ustručava nimalo, nego ulazi u kuću i vrši pretres. Na ovaj je način pokupljen veliki broj ove knjige. Tako štiti bosanska vlada svog ortaka u Hristu i politici. Veliki koncert pevačke družine Stanković održat će se u univerzitetskoj dvorani 11. februara u 3 sata popodne, najavljuje dnevni list Pravda 7. februara. Društveni horovođa gospodin Staša Vinički potrudio se da družina izađe sa novim, a do sad u Beogradu nečuvenim pesmama naših i stranih priznatih umetnika. Pevaće se srpske, ruske i neke francuske pesme, te će publika u njima imati pravo muzičko uživanje. U tekstu pod naslovom Učitelj, mučitelj, Politika 11. februara piše: Juče posle podne uđe u našu redakciju jedan čovek mršav i slab, vodeći za ruku jednog dečaka od 7 do 8 godina. Još s vrata poče: Došao sam, gospodine, da vam pokažem nešto, pa da mi kažete može li u Srbiji to da bude. Išao sam u kvarte da se žalim, ali mi tamo traže lekarsko uverenje i marke, a ja para nemam jer sam siromah čovek. I zato dođoh do vas s mojim sinom. Evo pogledajte, on uhvati dečka za glavu i povuče mu rukom kroz mrku dugu kosu. Nasred glave ukaza se u veličini jednog petodinarca jedno golo meso, bez jedne jedine dlake, kao da je obrijano. Od čega mu je to otpala kosa? Nije otpala, gospodine, nego mu je učitelj iščupao na času. Zgrabio je koliko je mogla da stane u šaku, pa iščupao. Meni je izgledalo tako neverovatno, tako varvarski, da pita dečaka: Je li ti istina to iščupao tvoj učitelj? Jeste, gospodine. Nisam znao račun, pa mi iščupao. Odgovori dečko i poče da plače. Neka ministar prosvete naredi istragu, pa će se uveriti, makoliko to izgledalo neverovatno, da u Beogradu još ima i takvih učitelja koji su pravi mučitelji. U rubrici Srbije u politici 11. februara dopisnik iz Jagodine piše o predstojećem maskembalu. U oči velikih poklada bit će kod nas već uobičajeni maskembal. Pripreme su skoro dovršene i može se reći da će i ovaj bal ispasti kao i dosadanje, odlično. Jagodinci imaju, kako to stranci vele, maskembalove koje se mogu meriti sa takvim balovima i na strani. Zbilja, Jagodina je među Palankama prva bar na tom polju, jer je u Jagodini maskembal prvi put priređen inicijativom Veseljaka Beogradskih još pre 4 godine. Dobro bi bilo da nam na tu zabavu pošaljete koga od svojih saradnika, Ben Akibu, gospodina U ili gospodina S. Ti bi vam posle imali dosta zanimljivih stvari napričati. U istoj rubrici 12. februara 1907. godine u politici pod naslovom Niška hronika piše o društvenom životu u ovom gradu. U Nišu nije odavno bilo ničega što bi moglo zabavljati politikine čitaoce. To se ne može reći za zabavu koju večeras priređuje žensko društvo i koja ima izgleda da bude najlepša u ovoj sezoni. Doduše, žensko društvo ima da nam pokaže i nešto još lepše, to je godišnja skupština, za koju vele da će biti osobito zanimljiva. U pitanju je za ime Boga predsjednica, a za tu se čast otimaju toliko niških gospođa. U svakom slučaju, ta skupština i ova zabava daće dovoljno materijala za jedan dopis koji ću ja svakojako gledati da vam napišem.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the path that once was my heart. So why not take all of me? All of me, come on, get all of me. Can't you see I'm just a mess without you? Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part.
Jedinstven miris, aroma, ukus, slatka ili gorka, sa ili bez mleka. Postoji mnogo načina, poštovani slušalci, na koje se može uživati u kafi. Svako od nas ima svoj sopstveni. Mi smo u ranim emisijama govorili o kafi, na primjer šta je to ostavljena kafa. A da li znate šta je to ćelava kafa? Evo da čujete Branislava i Žiku Bosilčića iz bombončarske radnje u Sava Mali u Beogradu.
To je kafa koja je gola kad ne dobijete ni ratluk, ni čašu vode, ni rakijicu ko voli. Evo, kad dobijete komplet kafu, to je onda jedna mali, onako slatki obrok koji može da vam ulepša dan. E, to je važno, znači jedna kockica ratluka uz kafu pravi veliku razliku. Vreme se menjalo, kupci su tražili neke različite stvari, ali se nekako sad u poslednje vreme ratluk ponovo vratio u centar pažnje, pošto može da se jede za vreme posta, naš ratluk se jede na Hilandaru i da je to ovako jedan specijalitet za ceo svet, možete da pošaljete kao neki fini poklon, nešto što oni tamo nemaju. Čak su nas i Turci pohvalili da je bolji i interesantniji od njihovog, da je mekši, svežiji. Oni prave ratluk koji je sličan žvakaćoj gumi. A naš ratluk se topi u ustima, tako smo navikli naše kupce, to je taj stari dedin recept i ne menjamo ga. E, ali on zahteva da ste svako jutro ovde rano i da je proizvodnja, znači nema dana pauze, ne možete da odete na neki veliki odmor, znači svaki dan morate raditi i to onda ono što naši kupci očekuju od nas.
A je volite vi ratluk?
Da, da. S tim što moram da primetim da mi se menja ukus, znači jedno vreme je bio ruža sa orasima, onako meni najinteresantniji koji sam jeo. E sad nešto u poslednje vreme sa lešnikom, samog tog zrnevlja što se kaže, dobili smo neki mnogo fini lešnik i onda kad ga jedete ovako umotan u ratluk, to je, ja mislim, pa lepše od recimo čokolade sa lešnikom, je onako fino se topi u ustima. Da, izvolite, izvolite da probate, evo to je ovde kod nas uvek zgodno, znači kogod dođe mi ga poslužim, ako neki ratluk novu vrstu nije probao, naravno da nije probao, onda može da kod nas uradi malu degustaciju, da sve probamo zajedno, znači mi se maltene sa svakim upoznamo, ako se već i ne poznajemo i sarađujemo na duže staze.
Što se tiče asortimana koji radimo, uglavnom su sve recepture nasleđene od dede, čak je neki i on nasledio. Dok je radio, dok je učio, vremenom su se menjali recepti, eto koliko se i menjala sirovina. Recimo najveća razlika u ratluku koji se nekad kuvao i danas je u šećernoj repi. Mi koristimo šećer od šećerne repe, deda je radio i sa njom i radio je sa šećerom od šećerne trske. Ja sad kažem, jedno se recepti razlikuju od zemlje do zemlje. Znači, negdje imate sirovinu od krompirovog skroba, negdje se koristi pirinčani skrob, ali uglavnom kod nas, kažem, kukuruz je rasprostranjen, od njega se to radi, tako da nema tu, kažem, nikakvih tajni. I najosnovnije ide šećer, ide kukuruzni skrob, ide voda, ide limonska kiselina. To se sve skuva u jednom velikom kazanu, upalite ujutro negdje 6:30 ili 7 ujutro kad dođete i on se kuva nekih 6 sati. Kad se završi, onda se ratluh izliva u takozvane katarke. Neki to zovu tepsi, ali mi to, bombonđijski se to zovu katarke za izlivanje ratluka, potpuno ista stvar. Ostavite da prenoći, znači da se prirodnim putem ohladi. Kako se hladi, on se stegne i sutra dan ujutru vi sečete ratluk koji ste skuvali dan ranije. Opet pristavljate nov ratluk, pošto su male količine, da bi bilo sve dnevno sveže. Sve zavisi, kažem, ako su sa orasima, odvajate sa orasima, sa pistaćima, ne znam, brusnica, šljiva. Koju god zemlju dodajete, vi ćete naći potpuno isti recept. Razlika je se tehnika kuvanja. Znači, negde se kuva malo jače, negde malo slabije, negde se malo doda više štirka, negde manje uglavnom, ali samo poenta recepta je potpuno ista.
Sati 28 minuta, jutro pretežno oblačno, mestimično s kišom, temperatura od 14 do 18 stepeni. E sada, poštovani slušalci, pošto smo nabavili ratluk, možemo i da krenemo da postimo, ukoliko to želite. U toku je Petrovski post, po čemu je on specifičan i zašto uopšte postimo. Slušamo đakona Branislava Jocića, službenika verskog dobrotvornog starateljstva naše Srpske pravoslavne crkve.
Petrovski post je u tome specifičan u odnosu na ostala tri posta, Bogorodičin, Vaskršnji i Božićni, zato što broj dana koliko se posti se određuje prema Vaskrsu, odnosno slavljanju Vaskrsa po praznistvu, što znači da ako Vaskrs padne rano, Petrovski post će trajati duže. Najkraće može da traje 2 nedelje, a najduže 6 nedelja sam Petrovski post i završava se praznikom Svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. To je, da kažem, specifičnost ovog posta. Treba pomenuti da na prethodnim saborima svih pravoslavnih jedna od tema je bila i post. Jedna od tema je bila i to da li možda ipak taj Petrovski post fiksirati i odredimo jedan određeni broj, dati određeni broj dana, da više se, da kažem, ne ravna po Vaskrsu. Nema još uvijek neke zvanične odluke. Baš je patrijarh Pavle, odnosno naša crkva, u nekim ranijim saborima dobila zadatak od ostalih pravoslavnih crkava da to pitanje do detalja ispita. To je kuriozitet da patrijarh Pavle, koji je bio takav isposnik i podvižnik, da je on u stvari predlagao skraćenje nekih postova i fiksiranje vreme trajanja posta. Na što su se mnogi iznenadili, da ne kažem sablaznili, ali sa njegovom argumentacijom su se na kraju ipak svi složili. Taj predlog je još uvek je aktuelan, ali nije da kažemo usvojen, jer nije ni bilo tih sabora koji su mogli da odobre tako veliku i važnu odluku.
Koliko su grešni oni koji čine dobro, ali ne vode računa o hrani?
Pa ne znam da li sam kompetentan da kažem koliko je ko grešan, to bih ipak ostavio Gospodu i našem ličnom spremnosti da priznamo svoje grehe i da se suočimo sa njima. Mislim da Bog nas, treba pre svega reći da Bog apsolutno voli grešnike. Nemojte da se iznenete ako neko kaže da Bog voli više grešnike nego pravednike. A post bih rekao da je najsrećniji period godine i najradosniji i tako treba da bude, iako je period uzdržanja baš jeste trenutak radosti zato što se krećete ka određenom cilju. Taj cilj je uvek i jedino Hristos i jedino pričešće. Odnosno sjedinjenje sa voljenim, sa onim koga iščekujete i kome se nadate. Tako treba u stvari da izgleda post. Sve vreme kada govorim o Bogu, želim samo da podsjetim sa malom digresijom, bogoljublje apsolutno podrazumeva i čovekoljublje. Jer čovek koji voli Boga, kaže da voli Boga, ne voli čoveka, je laža isto kao i onaj koji kaže da voli čoveka, a ne voli Boga, taj čovek laže. To približavanje će nam pomoći da i ne mislimo loše i da se oslobodimo negativnih osjećanja, jer po starcu Tadeju te misli unutrašnje naše pokrete, kao što je zavist, kao što je ljubomora, kao što je zloko, kao što je ogovaranje ili klevetanje, to usmeravanje ka Hristu jednostavno ne dozvoljava da se sve te negativne strane u nama projavljuju, nego se te energije u nama preobražavaju. Jer svi ti unutrašnji dušni pokreti su u stvari energije duše, koje su pogrešno usmerene. I zato greh i znači pogrešno usmerena ljubav, odnosno promašaj. Mi smo promašali cilj. Svi smo grešni i što više priznajemo svoju grešnost, to smo bliže Bogu i to smo bliže istini sa velikim i. Hrana je samo posljedica cele sve te naše želje da se približimo Hristu i da prebivamo u njegovoj blizini. Onda je to, onda posle to sve jasnije. A ako počinjemo od toga da što manje jedemo ili ne jedemo neku određenu hranu, a ne mislimo o duhovnoj sferi posta, onda opet smo promašili cilj, može i to da se na neki način smatra kao greh, zato što jednostavno nisu svoje unutrašnje potencijale iskoristili na pravi način.
Najteže je pobediti samoga sebe.
Ali ne treba se truditi da pobedimo sebe, nego treba se trudimo samo da pustimo Hrista da uđe u nas, da prihvatimo njegovu logiku. Jer vi ako napadnete određenu slabost svoju danas i krenete da se borite protiv nje, ona će vas sutra ujutru, kad ste mislili da ste nešto uradili što se tiče nje, opaliti još jačim šamarom. Pustimo naše strasti koje su u nama da na površini, da stoje tu, ali da ih mnogo ne uzbuđujemo i da dozvolimo Hristu svetlosti da on prodre u našu dušu i da te naše slabosti preobrazi. Jer ako se mi opustimo u borbu sa našim strastima, to je krva borba sa neizvesnim rezultatom i završetkom. Jer sami ne možemo da pobedimo to, svojim moćima ne možemo da pobedimo, možemo nešto da uradimo, ali to je vrlo diskutabilno koliko će trajati. Zato treba pustiti Hrista da on nas preobrazi kao lekar, da nas isceli i isceliti, znači da ponovo postanemo celi. Zato je starac Porfirije rekao stalno, neću da čačkam svoje grehe, jer iz njih će opet nešto loše da se desi, nego ću gledati u Hrista, a on će pustiti svoju svetlost koju ući u moju dušu i nju preobraziti.
Yeah.
Od 19. do 21. juna u Zrenjaninskom narodnom muzeju mini festival japanskih anime filmova. O kakvom programu je reč, ko će sve učestvovati, reći će nam Sanja Vrzić, viši organizator muzejskih aktivnosti.
Jun mesec je dosta dinamičan kod nas. Govorimo o mini festivalu japanskih anime filmova koji se održavaju u okviru izložbe Japanizam u Banatu 1869. do 1969. Mini festival traje 3 dana i bit će prikazana 3 filma koji se bave japanskim folklorom, mitovima, slikarstvom i filmom. Ovaj mini festival realizovali smo u saradnji sa društvom Sakurabana iz Beograda. Selekciju filmova izvršio je naš kolega koji je i autor izložbe koju sam pomenula, Dejan Vorbić, istoričar umetnosti. Filmovi su namenjeni uzrastu starijim od 13 godina i projekcije počinju od 19 časova, ulaz je besplatan, a bit će prikazana 3 filma, naime utorak 19. Bit će prikazan film Pismo za Momo, u sredu 20. juna u 19. sati film Gospodica Hokusai, a u četvrtak 21. juna film Glumica Milenijuma. Kao što sam rekla, ulaz je besplatan, služba traje do kraja sledeće nedelje, tako da kogod je zainteresovan za Japan i kulturu Japana može da dođe, pogleda izložbu i pogleda filmove koje nudimo.
Sanja, kao što ste rekli, mini festival japanskih anime filmova koji će se održati od 19. do 21. juna u Narodnom muzeju u Zrenjaninu je prateći program izložbe Japanizam u Banatu.
Dakle, ova izložba obuhvata predmete koji su vlasništvo Narodnog muzeja, ali takođe i predmete iz nekoliko institucije iz Banata, iz privatnih zbirki, a to su predmeti koji su ili nastali u Banatu, ili su nastali u Japanu, ili su inspirisani Japanom. Autor izložbe je naš kolega Dejan Vorbić i kao što sam rekla, ova izložba traje do kraja sledeće nedelje, ali nas očekuje dosta programa u nedelji koja sledi potom. Dakle, u salonu našeg muzeja otvaramo novu postavku, radi se o izložbi radova Aleksandra Đonovića iz kolekcije Kerčov, dakle otvaranje 26. juna u 19. sati. 27. juna imamo u našem renoviranom atriumu promociju knjige Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje autora Miodraga Ilića, a u malom salonu 29. juna u 18. sati otvorit ćemo novu postavku, radi se o izložbi Zagor iz našeg sokaka. Dakle, dosta sadržaja do kraja juna u našem muzeju.
Iz Zrenjanina u 5 sati 39 minuta idemo u Vranje. Tamo je Danica Mirić.
Predstava Tri sestre Antona Pavlovića Čehova u izvođenju pozorišta Bora Stanković iz Vranja uvrštena je u selekciju festivala Akademije u Omsku u Rusiji. Ovaj pozorišni komad režirao je makedonski glumac i reditelj Zrajče Georgijev iz Skoplja, a na scenu je postavljen u oktobru 2015. godine i premijerno izveden na manifestaciji Borini pozorišni dani. Vranjski ansambl je prošle godine sa ovom predstavom učestvovao na festivalu Lipetske pozorišne svečanosti u Lipetsku i tamo su osvojili Grand Prix. Festival Akademija se održava krajem juna i početkom jula, osnovan je 2008. godine i predstavlja jedan od značajnih pozorišnih festivala u Rusiji na kojem učestvuju pozorište iz celog sveta. I Srbije je jedini predstavnik Vranjsko pozorište. Uspešna je bila i ova sezona za glumce sa predstavom Kepler 452b, učestvovali su na ovogodišnjim prestižnim festivalima u zemlji, Sterinom pozorju i festivalu Joakim Vujić. I škola animiranog filma iz Vranja osvojila je nagradu za najbolju animaciju i film Ženo Eveme Doma na Međunarodnom festivalu Deci i Mladi Zlatni Leptir održanom u Gruziji.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa.
amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén, ven, ven, Belén, ven, Belén. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé. Pienso en ti, bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Od 24. juna pa do 4. jula ove godine, 18. međunarodni festival Dani Orgulja u Beogradu. Festival će se održati u katedrali Blažene Djevice Marije u Hadži Milentijevoj 75 i u Muzeju nauka i tehnike. Sa nama gospođica Damjana Njegić iz muzičkog programa Kulturnog centra u Beogradu, pa da je zamolimo da nam ona predstavi program festivala, da nam kaže ko će sve doći i šta ćemo sve čuti.
Hvala vam na pozivu. Tako je, kao što ste već i rekli, program će se održati od 24. juna do 4. jula. Imaćemo priliku da slušamo 7 večernjih koncerata, kao i 3 koncerta za decu, tako da posvetili smo pažnju i našoj najmlađoj publici. Festival će otvoriti, da tako kažem, jedna zvezda iz orguljskog sveta, finski orguljaš Klevi Kiviniemi. On je jedan veoma zauzet orguljaš, samo prošle godine održao preko 100 koncerata u najznačajnijim salama širom sveta, između ostalog nastupio je u katedrali Notre Dame u Parizu, tako da nam je velika čast što će upravo on otvoriti ovaj festival. Za njega je specifično da često pravi aranžmane nekih poznatih pijanističkih dela, radi aranžmane za orgulje, tako da je veoma interesantno da svi dođu da ga čuju. A već sledećeg dana imaćemo priliku da slušamo austrijskog orguljaša Marka Paolaccija, dan posle nemačkog orguljaša Kristijana Schmidta. Nakon toga će uslediti jedan dan pauze i 28. juna imaćemo priliku da slušamo ruskog orguljaša Daniela Zareckog, koji će samo dan pre toga nastupiti u Zagrebu, tako da imaće onako jedan gust raspored posle Zagreba, odmah sutradan u Beogradu će moći publika da ga čuje. 30. juna smo pripremili nešto malo neobičnije. Po prvi put ćemo imati priliku da slušamo nemačkog orguljaša Martina Šturma, koji je jedan mlad orguljaš i koji je inače u fokusu svog sviranja ima improvizaciju i džez, i njemu će se ovom prilikom pridružiti naš poznati kompozitor i saksofonista Boris Kovač zajedno sa svojim sinom, mladim perkusionistom Lavom Kovačem, i oni će dakle izvesti taj jedan džez program, što je interesantno za one koji vole ovakvu vrstu muzike. Kao što sam i najavila, imat ćemo priliku da slušamo tri koncerta za decu. Prva dva koncerta će se održati u nedelju 1. jula, kao što ste rekli, u Muzeju nauke i tehnike. Verujem da publika i zna da tamo postoji taj jedan instrument koji je dobar za koncertiranje. I tu će publika imati priliku da čuje dva koncerta. Prvi koncert će biti za nešto mlađi uzrast, to će izvesti orguljašica Višnja Dimitrijević zajedno sa udruženjem Artiš Lab, dok će sledeći koncert u 11.30 biti za školski uzrast. To će prirediti i Marija Družijanić sa svojim učenicima muzičke škole Stanković. Još jedan koncert za decu priredit ćemo na drugoj lokaciji u katedrali Blažene Djevice Marije i taj koncert će biti u utorak 3. jula, tako da u 11 časova, tako da pozivam sve one koji mogu da dovedu najmlađe, da ih dovedu da čuju ovaj izuzetan instrument. Poslednja dva koncerta večernja biće 2. jula i 4. jula. 2. jula ćemo slušati italijanskog orguljaša Ricarda Cossija, dok ćemo na zatvaranju slušati našeg orguljaša Nenada Đukića, koji inače živi u Švajcarskoj, a ovom prilikom ćemo se pridružiti i francuska orguljašica Aurora Bal. Ono što je najzanimljivije možda na tom njihovom programu jeste da će izvesti Svitu Krcko Oraščić, što je prilika da privučemo neku publiku koja možda do sada nije slušala orgulje, pa je ovo nekako idealna prilika da dođu da čuje nešto poznato i da se upoznaju sa ovim izuzetnim instrumentom.
Damjana, pored koncerta tu je i prateći program, tu su radionice, pa hoćete nam reći nešto o radionicama, ko će ih držati i kada će biti organizovan?
Tako je, uvek uporedo sa koncertima se održava letnja škola orgulja, s obzirom na to da su svi ovi orguljaši zaista značajni i zaista veliki poznavaoci orgulja, oni takođe održavaju paralelno i predavanje i majstorske kurseve našim učenicima i studentima u Beogradu. Tako da svi orguljaši koji će biti tu će održati i predavanje ili kurs.
18. međunarodni festival Dani orgulja, ulaz je slobodan.
Ulazi slobodan na sve programe, tako da pozivam publiku da dođe.
Da dođu u katedralu Blažene Djevice Marije i u Muzej nauke i tehnike.
Tako je.
Sa nama jutros Damjana Njegić iz muzičkog programa Kulturnog centra u Beogradu. Damjana, hvala vam mnogo.
Hvala vam.
U Domu omladine u Beogradu bogata kulturna nedelja, koju nam u 5 sati 48 minuta predstavlja Milica Ševarlić.
Dobro jutro slušalcima drugog programa Radio Beograda. U petak je počeo i do večeras traje treći po redu festival subverzivnog filma Plan B, u okviru kojeg prikazujemo filmove različite po temama i po formi, a nit koja ih povezuje jeste gubljenje iluzija i borba malog čoveka za osnovne vrednosti, jednakost, slobodu i pravdu. Večeras na programu preporučujemo filmove za Zagolican od 19 časova u bioskopu Doma omladine Beograde, dokumentarac koji govori o novinaru koji je na internetu naišao na video o bizarnom takmičenju u golicanju do neizdržljivosti, u kojem su mladići plaćeni da budu vezani i golicani. Zaintrigiran ovom pričom, obraća se kompaniji koji stoji iza videa, ne bi li saznao nešto više. Za kraj festivala Plan B večeras u 21 sat možete u bioskopu Doma omladine pogledati film Pod suncem. Ovaj višestruko nagrađivan dokumentarac otkriva tajanstvene zidove Severne Koreje i ono što se krije iza njih, očaravajući portret osmogodišnje devojčice i njene porodice u trenutku kada se devojčica priprema za ceremoniju i članstvo u Korejskom dečijem savezu na dan blistajuće zvezde, odnosno rođendan Kim Jong-ila. Ovom prilikom najavljujemo i početak nove 6. sezone koncerata na Zidiću, neizostavne letnje zabave i okupljališta Beograđana, ali i gostiju našeg grada. Na platou Milana Mladenovića, koji je nedavno i renoviran, ispred Doma omladine Beograda i ovog leta, svake subote od 20 časova, organizovat ćemo besplatne koncerte mladih i neafirmisanih bendova, ali i po nekog već poznatog i popularnog muzičkog sastava iz Beograda i Srbije. Svaki subote od 20 časova pridružite nam se na muzičkom uživanju na platou Milana Mladenovića uz muziku najrazličitijih žanrova, od panka i hip-hopa do džeza i rock'n'rolla. Početak sezone koncerta na Zidiću, kako i priliči na svetski praznik muzike, 21. jun. Ovog četvrtka od 20 časova u goste nam dolazi beogradski sastav Turisti, koje predvodi Boško Bole Mijušković, poznat po svojoj karijeri u bendovima Straight Mickey and the Boys i Škrtice, a do kraja juna, 23. od 20 časova, dečiji DF Hor i 30. juna alternativni sastav Johan Brauer. Program se nastavlja tokom čitavog jula i avgusta subotom od 20 časova.
Ma bamba, mo figliuli de, de zape suit. Ma bamba, mo figliuli de, de zape suit. Ma bamba, mo figliuli de, che sapesso è yalla la da fon ganai batak namma sutanga fatal bamba juli kie che sapesso è yo nom di mo jur jam ji ñep dal ba fara beu bamba bare ba am da may ñu koy ndamoy ma bamba mo fi juli kie Bamba jara yem fofu fek fofu la mané bamba wet ci bindam amu amé batay kisatu ñu ko melni momo mam bamba mo fi juli ke nek ngi wax sa xalat bamba ci gi suñu xalat bo le ko sa kan morom morom ontewul gay jow batis bar ma simba farli saba subana woy bamba y borom mi la khwa ma bamba mo fi ju di ye ye sa be suwe oh oh ma mama bamba yow la ñu wolo ma bamba ma bamba mo fi ju di ye Helen Bawor, Wolon Telen, Sopon Telen, Sumakani Timbelen Telen, Fakelen Bawor, Wolon Telen, Sopon Telen, Sumakani Timbelen Telen, no.
Gost rubrike Svetlost zvuka Novog dana Radio Beograda 2 ovoga jutra, gospodin Tihomir Nikolić, magistar filoloških nauka i poverenik Odbora za obrazovanje u Savezu slepih Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo da odmah krenemo na našu temu. Vi ste dugo radili u obrazovanju, što kao predavač, kao učesnik u raznim komisijama za izdavanje udžbenika i za drugi vid obrazovanja slepih ljudi, pa kakva su vaše iskustva?
Ja sam radio u specijalnom obrazovanju i školovao sam se u specijalnom obrazovanju i sve što sam postigao planu karijere dugujem specijalnom obrazovanju, jer sam kroz specijalno obrazovanje dobio snagu i ideju da mogu time da se bavim. Oni su mogli da me usmere i da kažu ti ćeš moći to da uradiš, ti ćeš moći ovo da uradiš, a ovo nećeš moći. Onda sam ja za inat uradio ono što su mi rekli da neću moći. Eto, tako je bilo. I imam stav jedan, da inkluzivno obrazovanje ne može imati uspeha dokle ne usvoji stavove specijalnog obrazovanja. Znate, imate neka tri shvatanja. Jedno je socijalni faktor, drugi je obrazovni faktor i takozvani pedagoški faktor i treći faktor je kulturološki. Taj kulturološki faktor uključuje inkluzivno obrazovanje. Ali inkluzivno obrazovanje, da bi bilo kvalitetno, mora da pokaže mogućnosti, prave mogućnosti slepog ili slabovitog čoveka. Znači, ne može se raditi po sistemu štedim ga, neka nauči šta može, što ne može, ne može. Koliko mi znamo, imali smo jedno istraživanje, Savezu slepih, slepima je uskraćeno fizičko vaspitanje. Ono je svedeno je na neki minimum, da mi dete ne padne pa da posle direktor mora da da ostavku. Tako se ne može raditi. Škole moraju da stvore uslove da se slepo dete kreće samo kroz školu, onoliko koliko mu je potrebno, jer će tako privući pažnju svojih drugova za pomoć. Pedagoški asistenti su recimo nužno zlo, ali treba ih se kloniti, nek oni rade sa nastavnicima, a đaka nek ostave na miru da se on druži sa svojim drugovima. I treba učiti drugove kako da mu pristupe, kako da ostvare tu komunikaciju i kako da se oslobode i na taj način. Najbolje ti pomaže drug, vršnjak. Ja sam na fakultetu imao vršnjake koji su bez dinara su mi čitali.
Prilagođavanje udžbenika za slepe učenike podrazumeva jedan od tri formata: zvučni, elektronski i brajični format. Šta je kod nas najviše prisutno? Jesu li sva tri formata prisutna ili je neki zapostavljen?
Mi gledamo da najprisutniji bude taj brajični, kako ja kažem. Jer brajica je ono što smo mi smislili posle Louis Braille-a. A Louis Braille je smislio pismo, samo to pismo se koristilo u muzici i tako u obrazovanju, to u svakodnevnom obrazovanju, ali nije u hemiji i fizici. Tada nisu učili slepi hemiju, fiziku. Posle je to došlo, sad imate vi notaciju za astronomiju, pa imate notaciju o muzici, da ne pričamo. Muziku je isto Louis Braille sistematizovao. A sve što nije sistematizovao Louis Braille, to je brajica. I zato se taj sistem kompletan, koji obuhvata sve ono što je stvoreno vezano za šest tačaka, zove brajica. A Brajevo pismo je, mislim, osnov buduće brajice. Jer vi sad imate afričke jezike i oni imaju Brajevo pismo. Imate kineski jezik i kineski jezik ima svoje Brajevo pismo. Dobro, ja to ne znam da vam pričam o kineskom Brajevom, ali to postoji. Imate knjigu Svetski Brajev sistem, koju može svako da pročita, već ima treće izdanje i to možete da vidite koji sistemi postoje. Tako da, to Brajevo pismo je Brajevo pismo, a brajica je jedan sveobuhvatni sistem koji obuhvata sve te notacije i sve to živo i sve oblasti koje i mi gledamo, jer se kroz Brajevo pismo slep opismenjava, on shvata šta su pravopisna pravila. Kad mi sad imamo slepe koji vladaju odlično kompjuterima, ali kad ga molite nešto da napiše, on beži. Ne, beži od mene. Ne znam gde treba da stavim tačku. Tačku znam, ali zarez, tačku, zarez i te nekakve druge interpunkcije, to treba da tražim negde. Pravila. Ja sam kao profesor zamolio sestru, moja pokojna sestra bila konobarica, i da mi napiše jedno pismo. Ja sam to njoj pismo izdiktirao i nadu sam jedna, bogatije si ti stavila tu interpunkciju, živ ti ja. kako kaže interpunkciju, šta ti je to? Pa tačku, reko tačku, zapetu, veliko slovo. A upre, pa nisam ja to. A ja dole potpisao Tihomir Nikolić, profesor engleskog jezika. A nigde tačke, nigde zapete, a velikim slovima ne mogu da ništa da kažem. Za tačku i zapetu sam bio siguran. Onda ništa, onda smo to pismo bacili, pa sam ja ponovo pisao i diktirao joj gde treba da stavi tačku, gde zapetu. To je bilo ozbiljno pismo, nije bilo bilo šta. Vi morate da slepima omogućite, neki bolje uče uz zvučne snimke. Neki bolje uče uz Brajevo pismo, a neki bolje uče sa kompjutera. I imamo još tu jednu varijantu, to je ta za slabovide, to su uvećana slova. To je najteža varijanta, zato što svako slabovido dete malte ne ima svoje zahteve prema tom pismu. Pa tu treba da se nađe neka sredina, ne znam kako je nalaze, nisam baš mnogo upućen u to.
U jednoj od ranijih emisija Nevena Jovanović je bila naš gost, pa je pomenula da se sada manje štampuje knjige na brajičnom pismu nego zvučne knjige. Koliko će to uticati na obrazovanje slepih?
Pa kako da će uticati? Jednostavno, slepi će učiti Brajevo sve dotle dok su u školama. A pazite, sad se u školama menja situacija. Ako ne znaš dobro Brajevo, evo ti kompjuter pa piši. Jer onome je profesoru lakše, on ima problem da mu đak napiše pismeni zadatak. I ja sam davao đacima koji su engleski od mene slušali, ako ne zna dobro Brajevo, a zna da kuca dobro na kompjuteru ili na mašini, izvoli pa kucaj na mašini, ja ću to da ponesem kući pa ću da pročitam. Vi morate da prihvatite varijante koje đaku odgovara. Brajične knjige su potrebne zato što je čitanje prstima ona prava komunikacija s knjigom, ista ona, ajde da kažemo, ili slična koju ostvaruje čovek koji vidi. Vi ste, kad čitate, vi ste sami sa knjigom, a kad slušate knjigu, vi ste sa onim spikerom koji vam to čita. Brajevo pismo je neophodno za razvoj pismenosti čoveka. I zato mi insistiramo na Brajevom, što više Brajevom. Brajeve knjige moraju biti manjeg formata i mora se tu naći mera, ali da i treba da bude što više. I treba da bude što više te literature koja koristi Brajevom, one svakodnevne literature. Pravni propisi, zdravstvo, zaštita, okoline i tako dalje. Neke aktivnosti kojim se ljudi bave i u koje slepi treba da uđu kako treba.
I da zaključimo negde... Ako posmatramo knjigu štampanu na Brajevom pismu, ona je negde za slepe ljudi isto što i knjiga za videće, jer tu imate dodir sa knjigom neposredan.
Zato što čulo vida, ono je masovno čulo. Znači, vi vidite i ono što nećete, ali kad čitate, onda nije masovno čulo, nego se čovek upilji onu knjigu i znate da čovek ne čuje ništa i ne vidi nikoga kad čita knjigu. Treba da ga, kao i sna, da ga pokrenete. To je drugi svet. To dobro, to i film okupira na isti način. Ljude, ovi napori da se uradi ta audiodeskripcija, najteže je prikazati, dati audiodeskripciju dokumentarnih filmova. Jer ja tamo pokazujem jedan dokument koji ti treba da vidiš. Džabe, to ti ne mogu ništa objasniti.
To je, da. Ne znam, papir. Rešit će se to, nauka
ide. Ne može. Ne može, ja sam ti pokazao karta Libertatum, to si ti video si taj papir, tu ti nema šta da opišem. Postoje stvari, znate, svet za slepe se deli na tri dela. Stvari koje mogu sagledati, perfektno, percipirati. Stvari koje ne smeju da sagledaju, jer ne dozvoljava objekat, lava, ne može slep da pipne. I stvari koje je zabranjena. I tu se obično smejemo, ne može on tamo da sretne neku žensku osobu i baš da je pipne od glave do pete, kao što je čovjek može da pogleda od glave do pete. I ne može da sagleda kremljin, ne može da sagleda slep kremljin, niti može soliter da sagleda. On može da pipne model solitera, ali nije to to. To je vrlo važno da čovjek zna ako hoće da razmišlja o slepima.
Da. Gospodin Tihomir Nikolić, magister filoloških nauka, poverenik odbora za obrazovanje u Savezu slepih Srbije sa nama jutros u Novom danu. Evo, nakon muzičke numere nastavljamo razgovor.
Proverim našu ljubav, padaju kiše, ja po kiši pevam. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, a i ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi ko cvetu kosi, pa da nas svitla zbudi znad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Ljuljaju se planete, sevaju munja, ljubavnici nebo polete. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, aj ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u eter, pa da nas nosi kod svetu kosi, pa da nas pitla spud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda.
Te godine svirali smo samo za vas, u vašem gradu, Beograd.
Tihomir Nikolić, magistar filoloških nauka, poverenik Odbora za obrazovanje u Savezu slepih Srbije, gost Novog dana, rubrike Svetlost zvuka ovoga jutra. Šta je tiflotehnička adaptacija?
Tiflotehnička adaptacija je adaptacija koja podrazumeva prilagođavanje teksta Brajevom pismu ili tehnici koja se koristi. Znači, vi morate da prilagodite Brajevom pismu mnoge stvari. Brajevo pismo ima 30 slovnih mesta, a štampani tekst knjige ima 60 do 100 slovnih mesta. Jedna knjiga, obična knjiga koju nosi u torbi videće dete, ima po dve sveske na Brajevu. Te dve sveske, svaka od njih teži barem po kilogram i po. To su tako neke stvari koje čovjek mora da ima u vidu. Evo recimo kakvi su primjeri. Imate biologija, jako često ima, sad sve češće koriste te modele, vežbi. Kaže, poveži desnu kolonu sa levom kolonom, ili levu sa desnom, sve jedno. I upiši u polja. U Brajevu knjigu se ne može ništa upisati. Znači, to uputstvo otpada. Ti moraš da napraviš drugo uputstvo, da on to, da to isto uradi, slep radi takve vežbe u posebnoj svesci. Recimo, da vi uzmete Mendeljev sistem, da štampate na Brajevom, to su prava remek dela, imamo neka tri modela Mendeljevog sistema na Brajevom pismu, e to vam je tiflotehnička, to je tehničko prilagođavanje. A tiflodidaktičko je prilagođavanje materijala tako da slep može nesmetano da uči. To je u videćoj knjizi dato na slikama. Mi kažemo videća knjiga, to je knjiga štampana običnim pismom. E sad, ima pokušaja da rade i u reljefu, ima, radi se, mnogo se na tome radi. Ali nije to to, najvažnije da u knjizi piše, najbolje se zapamti ono što se pročita. Slepo rođena deca nisu vizuelni tipovi, tako da kad im nešto date, da će oni bolje da zapamte to što su videli, nego su ljudi, to su deca koja najlakše nauče ono što pročitaju. Nikad te, vi ne možete da uradite reljefnu sliku kao što je slika vizuelna. A problem je u tome što se udžbenici obraćaju samo vizuelnoj publici, publici koja vidi praktično.
Dobro, ne dajmo očima da nam ograniče prostor. I
ne treba, pazite, i ne treba, niko to ne kaže. Slepo morate da prikažete to što treba da nauči. Imate vi matematiku i kaže tamo u matematici nabroj ovalne predmete, predmete ovalnog oblika sa slike.
Da.
Morate da promenite taj zadatak i da ga napravite tako da to slepo dete isto može da uradi. To se lako radi, to je jednostavno, ali to morate da uradite. Ako hoćete da slepo dete uči iz tog udžbenika, ako nećete. Znači, to se radilo u specijalnom obrazovanju. I sada se vraćamo na onu priču. Specijalno obrazovanje je vid pedagoškog pristupa slepima u kome je se smatralo da slep kroz obrazovanje može da stekne ravnopravnost u okolini. Znači, da može da radi, da može da prima, da zarađuje novac i da može da živi. Znate, ja kao slep čovjek ne živim ništa bolje i ništa gore od vas.
A recite mi, kad govorimo o tom običnom, mislim ne običnom, nego svakodnevnom životu koji mi svi živimo, pa i slepi ljudi,
da,
obrazovanje nam daje u stvari mogućnost da se mi prilagodimo tom životu, da živimo samostalno.
Jeste, to je ta svoja
i da se uključimo u društvenu zajednicu, da budemo korisni članovi. Ali koliko je teško naučiti neke osnovne stvari slepom čoveku, recimo kupovina, kako vide cenu, pa nas vide će prevare milion puta. I što u meri, što u cenama, što u obračunu.
Jeste, prevare i mene.
Ali kako
kupujem? Ali ništa mi nije, evo, ostao sam živ.
Da.
Evo ovako, prevare i mene, ja kažem daj mi jogurt u flaši, a on mi da jogurt u tetrapaku. I meni se u maksiju čude, zašto tražim da mi jogurt i mleko budu različiti oblici flaša? Pa da bi kad sam sam znao šta mi je u kojoj flaši. Prosta stvar. Pa kaže, ja ne vidim, ja ne znam da kuvam mleko. A postoji jedno obično, najobičnije, dva najobičnija pomagala koje nisu upravljena za slepe, nego su upravljena ovako. To je onaj čuvar, keramička sprava.
Svišteći lonac, mislite.
I pišteći lonac, tačno. To slepima pomaže. Ima puno pomagala sad koja pomažu slepima. Imate razne sprave za ljuštenje. Ja sam u 50 godina naučio da ljuštim krastavca, ja to nisam znao dotle.
Šta je najteže naučiti slepom čovjeku?
Prosto ne znam, meni je sve bilo. Pa slepi ljudi mogu, moj drug recimo koji ne vidi, a video je svoje vreme, on zna da šije i na mašini. Samo treba da mu bude tu neko da odabere pravi konac. E, to ću da vam kažem, može, slep nikad se ne zna koje su, ali treba razvijati kod slepog takve sposobnosti. A ovi u inkluzivnom obrazovanju ne razvijaju. Mi smo u fizičkoj vaspitanju preskakali Kozlić, radili vežbe na razboju. Ekipa slepih je 1958. godine pobedila na sletu na tom takmičenju, bila prva među ekipama sa zdravim vidom. Pobedila je. A to su bili potpuno slepi. Možda je bio slabovidi, te visoko slabovidi, tako ih zovu stručno. Oko njih je opasno, oni nekad nešto mogu pogrešno da vide. Oni misle da su to je to, a ono nije to. Ali eto, tako su bili istrenirani, obučeni, da su vežbe na karikama. Pa ti danas, kad bi ti rekao profesoru fizičkog da pusti slepog čoveka na karike, pa kaže, nemoš ti lud, neću, ja da odgovaram za njega, ma ne dolaziš u obzir. Plivanje, ja sam plivanje naučio, u 11 godina sam znao da plivam, da se ne udavim, ali u 14-15 godina sam već znao. Posle su mi i drugi, braća su mi pomagali, imao sam divnog zeta koji mi je također pomagao da naučim plivanje. Ja sam priplivavao s njime po Moravi, skakao u Drinu, ne znam šta nismo radili. Zapamtite, slepog mogu da ometaju ljudi koji mu šalju pogrešne informacije sa svog aspekta. Videći ljudi gledaju drugačije na te stvari, ne gledaju sa mog aspekta, nego sa svog. Ja sam odlučio da iskočim iz voza. Ja sam čuo da moja sestra i moj brat iskaču iz voza i ja ću da iskočim. Ja sam imao 18 godina tada, to mi je trebalo. Ja sam iskočio iz voza i moj iskok je bio uspešan, iako sam imao puno problema da izađem. Bila je zima pa se zaledila vrata. A bili su neki Albanci koji nisu me razumeli. Ja sam tražio da mi kažu gde je izlaz prema stanici. Shvatili su, ali krenuo je voz. Ali otvorili su mi vrata i ja sam iskočio. Eto, to je bilo.
Gospodine Tihomire, mnogo je tema o kojima bismo razgovarali, ajde da to ostavimo za neku drugu emisiju. Naš i vaš gost, poštovani slušalci, ovoga jutra bio je i gospodin Tihomir Nikolić, magistar filoloških nauka, poverenik Odbora za obrazovanje u Savezu slepih Srbije. Hvala vam na razgovoru. Oh,
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, meni je velika čast da u 6 sati 16 minuta pozdravim našeg gosta, profesora doktora Veska Draškovića, profesora na Fakultetu za sport Univerziteta Union Nikola Tesla, redovnog člana Srpske kraljevske asocijacije, akademika, inovatora i naučnika, člana naučnog tima koji radi na projektu Strateški centar za vitalnost nacije na Kemerovskom državnom univerzitetu u Rusiji. Profesore Draškoviću, dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro i dobar dan.
Bez obzira na uzrast, vežbanje je ključ za prevenciju mnogih muskuloskeletnih problema. Profesore Draškoviću, vi ste napisali više knjiga iz ove oblasti, jedna od njih je Vežbanje i zdravlje. Kako uvesti vežbanje u život i odrediti pravu meru?
Vrlo jednostavno i komplikovano. Jednostavno što je prirodno, komplikovano što čovjek nema na vreme izgrađene navike koje će ga voditi tim putem, nego s vremena na vreme seti se vežbanja, pa često doživljava i neprijatnosti, povrede, zasićenja, zamor. Jer zamor nije prijatan ukoliko nije kultivisan i sa merom. Tako da bi sastavni deo normalnog života i svakodnevnog života trebao da bude i kretanje, odnosno vežbanje. Oblast iz koje sam ja doktorirao jeste hipokinetički sindrom, odnosno nedostatak kretanja kao osnovnog funkcionalnog fiziološkog stimulansa za normalni razvoj organizma, a samim tim i tretiranjem svih preventivnih faktora da ne dođe do onih posljedica koje su danas izražene, a to je narušavanje zdravlja, dijagnoze i bolesti.
Pa evo, kažemo, kad ste već pomenuli kretanje i kontrolisano vežbanje, svako vežbanje počinje negdje istezanjem, tako bi trebalo i da se budimo. Pa da li su svi načini istezanja bezbedni?
Pa dobro ste primijetili da ujutro čovjek kad je naspavan i ustane, ima želju za istezanje. I kaže se da u vežbanju najvažniji faktor jeste istezanje i disanje. Čak u selima seljaci prate svoju stoku da li se s vremena na vreme istegne, protegne, što ukazuje na zdravost. Znači, zdrav čovjek ima želju za istezanjem i istezanje je izuzetno zdravo. Međutim, to je drugi prostor, treba ga zaslužiti. Umoran čovjek često nije mu ni do čega, ustaje uz jutarnju kafu, cigaretu, alkohol, samim tim njemu je potreba za istezanjem daleko. Sve u životu što je zdravlje, vi treba da ga zaslužite. Znači, morate da odradite, morate da ste redovni u aktivnostima da bi došli do neke forme i funkcije koja ukazuje da ste na dobrom putu. I ako imate želju za istezanjem, onda ste na dobrom putu da istezanje ima svoj smisao. I naravno, uvijek je princip od lakše ka težem, od jednostavnije ka složenijem, i istezanje treba da bude jedna vodilja, nadgradnja u vežbanju koju će čovjek da kreira sam na osnovu pravilnog vežbanja i pravilnog i ispravnog života.
Jedan od faktora, pomenuli ste faktore koji su bitni za vežbanje, je i dobra obuća. Pa kako odabrati dobre patike i koliko često treba menjati patike?
Pa sami ste svedoci, mi svi primjećujemo da čovjek se danas i obuva i oblači prema modi, a ne prema svojoj potrebi ili namjeni. Najprirodnije bi bilo da sve što obuvamo i oblačimo bude udobno i bude posvećeno toj namjeni zašto ćemo je koristiti. Obuća je najznačajnija upravo zato što obezbeđuje komfor stopala, a znamo i sami danas koliko je stopalo ugroženo kod dece, pogotovo zato što sve više dece imaju ravna stopala. I to ravno stopalo izaziva intrigu i kod nauke i prakse. Jer nekako nedovoljno razvijamo stopalo kod dece koje teško prihvata težinu tela i rast i razvoj, pa često uzimamo obuću sa ulošcima jer je stopalo već ugroženo, a pravilo je da obuća treba da bude udobna, komforna i prema stopalu koje je koristi, a ne prema modi i sadržaju koje gleda.
Sa nama, poštovani slušalci, u studiju 2 Radio Beograda, profesor dr. Vesko Drašković. Mi govorimo o vežbanju i zdravlju. Ukoliko imate pitanja za našeg gosta, naš broj telefona je 011-3229-653. A sada, profesore Drašković, jedno pitanje. Što su to kardiovaskularne vežbe? I da li hronični bolesnici mogu i koliko mogu da vežbaju?
prvo da razjasnimo pojam nedostatak kretanja, hipokinetički sindrom, i on se uglavnom mjeri kroz kardiovaskularni simptom, a to je kako radi srce i kako funkcionišu krvni sudovi. Osnov funkcionisanja tela leži upravo u kardiovaskularnom sistemu, a s druge strane, ako hoćete, ubica broj 1 je kardiovaskularni sistem, jer svakog dana u Srbiji umre 6 ljudi od posljedica zapuštenosti kardiovaskularnog sistema i obolevanja kardiovaskularnog sistema zbog nezdravog načina života. Sve vežbe, kompletan napor koji se meri kod čovjeka, meri se otkucajem srca. Znači, srce je mera kako jedan organizam funkcioniše i srce je praktično taj jedan otkucaj, znači impuls da čovjek živi. Prvi put kad srce stane, čovjek se seli u neku novu dimenziju, napusta život, sve dok srce traje, čovjek je živ i uživa u životu. Tako se i u dijagnostičkoj proceduri gdje se procenjuje vrednost u organizmu prvo kreće od toga kako radi srce i krvni sudovi da bi organizam mogao da se optereti. Ako uzmete pojam da je organizam organizovani sistem sistema koji djeluje po prirodnim zakonima, a pokret ga razvija, praktično je čitav organizam i telo jedno veliko srce koje traži funkciju i zahteva funkciju i bez funkcije ne može da živi prirodno. Nedostatak kretanja, nedostatak funkcije narušava čitav biološki sistem i smisao u organizmu i praktično ulazimo u proces lečenja iz aljkavosti i neozbiljnosti prema prirodi.
Profesore Drašković, upravo nam javlja kolega Milenko iz režije da imamo nekoga na vezi, ako je slušalac još uvijek na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li se čujemo? Čujemo se. Izvolite, postavite pitanje.
Prvo pozdrav emisiji Novi dan, zatim gospodinu Draškoviću. Vaš sam slušalac, Radomir Popović, 58. godište, znači 60 godina. Po profesiji sam vojno lice koje za 3 nedelje ide u penziju. U toku radnog veka bio sam aktivan i disciplinovan na časovima fizičkog vežbanja. I kući u slobodno vreme sam vežbao, trčao, zgibove radio i druge vežbe. I bio sam ocenjen odličnom ocenom. Zamolio bih profesora za savjet kako dalje nastaviti sa fizičkim aktivnostima i šta smanjiti, a šta nastaviti. Pozdrav.
Hvala puno što ste se javili.
Vrlo fino pitanje i drago mi je da ovako pitanje čujem, da se prvo javlja zdrav i obučen čovjek, a ne zapušten i bolestan. I evo, upravo po jutru se dan poznaje, znači jedno zdravo pitanje. Čim ljudi imaju ovako dugu praksu i ocenu da su aktivni, oni nekako su i misionari i primjer kako treba i za druge ljude. Tako da je lako da od ovakvog čovjeka napravite jednog instruktora za druge ljude koji bi htjeli da vežbaju, zato što je praksa primarna, a znanje se može steći. Ono što je moj savjet za vaš dalji zdrav život jeste da svaki dan vežbate to što radite, a da sve više pažnje obraćate za program kardiovaskularni, znači da radite lagane vežbe koje su u zoni smanjenog rizika i da čuvate kičmu. Najčešće je problem sa vratnim delom, to su vežbe za kičmu i spondilozu vratnog dela, jer vratni deo kad propada počinje da boli i lumbalni. Tako da imamo čitav jedan program kako se kičma leči i kako se preveniraju problemi koji će izazvati vremenom velike probleme u zdravlju, a kičma je na prvom mjestu. Znači kardiovaskularno, respiratorno, endokrino, lokomotorno, akcenat je kičmeni stup.
Poštovani slušalci, naš gost profesor dr. Vesko Drašković, profesor iz oblasti fitnesa i novih trenažnih tehnologija. Ukoliko imate pitanja za gospodina Veska Draškovića, pozovite broj 011-322-9653. Vreme da napravimo jednu malu pauzu, da oslušamo muzičku numeru, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom.
Just have to wait.
Poštovani slušalci, 6 sati 28 minuta se nama u studiju profesor dr. Vesko Drašković, profesor iz oblasti fitnessa i novih trenažnih tehnologija na Fakultetu za sport Univerziteta Union Nikola Tesla. Profesore, da vas pitamo, kada ste pomenuli koliko je važno sačuvati u tom nekom vežbanju, treniranju, kičmeni stub, u mnogim delovima sveta ljudi rutinski nose težak teret na temenu glave, uglavnom žene, ili na leđima. Kaiševe koji spajaju krajeve tovara stavljaju preko čela. Koliko je to opterećenje za kičmeni stub i sa kakvim opterećenjem krenuti u vežbanje?
Vrlo interesantno pitanje, zato što te navike koje imaju ti ljudi i te potrebe da naprave neku statiku i da urade neki fizički posao je vrlo interesantno. I primetili ste da tu ima neka poluga, da tu ima neki smisao tereta, da teret nije tako jednostavno stavljen, nego da ima pomagala, čak i oslonac na čelu, da se rastereti upravo kičma, a kičma nosi. Kičma može mnogo da nosi i ona je predviđena za veliko opterećenje, međutim nju ubija taj stereotip nerad i taj prostor intervertebralni, međupršenski prostor koji vremenom propada i nanosi mnogo komplikovanih problema svakom čoveku. Kičma ima oko 2000 obolenja i deformiteta i uglavnom se svi ti problemi vezuju za nekretanje, nedovoljno kretanja, a ekstremna opterećenja mogu da se nose, kao što su vrhunski sport, podizanje ogromnih količina tegova, tereta, težina, ili neke specifičnosti, kao što ste rekli, da postoje ljudi koji jednostavno koriste kičmu u transportu neophodnih artikala koje njima život znače, ali su to osmislili tako da kičma ne trpi, nego da nosi. Kičma je problem kad trpi, a trpi kad je nespremna za ono opterećenje koje mi nju koje izlažemo. A kičma može da nosi izuzetno velike težine, može veliki napor ako je kultivisana motorički i funkcionalno ojačana tačno onoliko koliko je neophodno ili koliko je treba.
Profesore Draškoviću, činjenica je da mnogo ljudi pati od koštano-mišićnih obolenja izazvanih radom. Kako? Pa mnogi poslovi obavljaju se sedeći i vremenom zbog toga dobijamo bolove u donjem delu leđa. Kako da ostanemo zdravi na poslu?
Tu imamo dva posmatranja. Jedno je kad čovjek ima profesionalne deformacije, pa je zbog rada, kao što ste rekli, ušao i neke stereotipe rada koji nanose određene probleme. Drugo je kad čovjek radi, a sedi. To je taj sedentaran način života koji ugrožava sve funkcije u organizmu. I srce, i bubrege, i mozak, i kičmu. Praktično to je dosta sedimo, manje se krećemo. To je taj hipokinetički sindrom. U nedostatku kretanja i nedostatku osnovne elementarne funkcije, kardiovaskularne, respiratorne, endokrine, lokomotorne, stradaju zglobovi i strada kičma. I kičma će pokazati jasan bol gde ima problem.
Profesore, moramo da napravimo pauzu u našem razgovoru, jer uskoro za par minuta uključujemo se u Trebinje putem telefonske veze, pa nastavljamo razgovor. U petak 15. juna u Trebinju počeo je Srpski filozofski simpozijum, tema filozofija i sloboda. To je prvi simpozijum koji se održava u čast preminulog profesora Sime Elakovića, koji je za života bio i predsjednik Srpskog filozofskog društva. Predsjednik programskog odbora je dr. Aleksandar Lukić, urednik serijala Gozba na Radio Beogradu 2. On je tamo. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušalcima Radio Beograd.
Pa evo, recite nam, već su dva dana za nama, šta ste čuli, šta se čuje i šta će se čuti u naredna dva dana?
Skup smo zamislili kao jednu priliku da se pokaže i afirmiše jedinstvo srpskog kulturnog prostora sa područja Crne Gore, Srbije i Srpske, odnosno Republike Srpske. Na skupu učestvuju autori iz Beograda, sa Filozofskog fakulteta, iz Novog Sada, iz Kosovske Mitrovice, iz Nikšića sa Filozofskog fakulteta i sa Filozofskog fakulteta u istočnom Sarajevu, a glavni pokrovitelj je grad Trebinje, koji zapravo u tom smislu stoji iza ovog skupa. Različiti autori različito pristupaju ovoj temi, a ja smatram da je danas u našem istorijskom trenutku ta tema slobode veoma važna da se razmotri sa više aspekata, da se utvrdi šta zapravo sloboda znači, šta je sloboda. I u tom smislu je u dobroj meri govorio profesor Jovan Babić sa Filozofskog fakulteta, koji ima uvodno izlaganje šta jeste sloboda i šta sve sloboda znači. I da sloboda nije samo sloboda izbora. Sloboda prevashodno ima značaj u moralnom smislu. Čovek je moralno biće zato što ima slobodu. Govorio je Drago Perović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Zoran Vidojević, koji je dugo godina bio na, sada je u penziji, dugo godina je bio na Institutu društvenih nauka u Beogradu, i posle toga Stojan Šljuka sa Filozofskog fakulteta u istočnom Sarajevu. I vrlo zanimljiva diskusija se vodila oko toga da li je svaki čovek potencijalni sadist i kako se taj sadizam ispoljava i kada se ispoljava. Pa se došlo do toga u toj diskusiji da potencijalno jeste svaki čovek sadista, ali da mnogi ljudi neće da budu sadisti, odnosno neće da budu zli u odnosu na druge ljude. U tom smislu i Zoran Vidojević je govorio, kada je govorio o radikalnom zlu, o nečemu što je prilično prisutno danas u svetu, a ne samo danas. Naveo je i statističke podatke koji govore recimo o tome da se tokom istorije civilizacije, dakle od 3000 godina pre nove ere do danas, vodilo oko 15.000 ratova i da je u tim ratovima život izgubilo oko 3,5 milijarde ljudi. Tako da možemo da kažemo da ratovi kao neka vrsta proizvoda zla predstavljaju neki kontinuum, nešto što obeležava ljudsku prirodu i ljudsku istoriju. Mada neće svako videti nešto zlo u ratu. Imamo tu poznate misli Heraklita, recimo, da je rat otac svemu i da bez rata nema napretka. Ali onda, ako je to tako, moramo da kažemo da je ovaj svet vrlo surovo dizajniran. Recimo to Hegel u svojoj filozofiji, koji takođe spominja, takođe potvrđuje. On govori o svetskom umu koji vlada istorijom i koji nema problem sa tim da žrtvuje u svojoj nameri, u tom planu koji treba da se ostvari, i cele narode, samo pojedince, grupe male. Cijeli narodi su nestajali u istoriji, cele države su nestajale. U tom smislu svako od nas pojedinačno ima neku svoju ulogu. On recimo navodi velike igrače u istoriji Napoleona, Aleksandra Makedonskog. Recimo, kada je Napoleon u pitanju, on je odigrao svoju ulogu u smislu da je promenio Evropu, odnosno preveo je iz onog feudalnog u građansku. Dakle, Evropa je, zahvaljujući pre svega Napoleonovim osvajanjima, prešla iz feudalnog stanja u građansko stanje. I čim je on završio taj posao sa istorijske scene, je nestao.
Poslednjeg dana Srpskog filozofskog simpozijuma u Trebinju, 18. juna, predviđena je generalna debata. Da li već negde nazirete zaključke?
To je teško reći sada na samom početku. Rekao bih da će biti tim zaključcima nekih reči o radikalnom zlu, pre svega, i o tome da li je sloboda nešto što omogućava zlo, ili je sloboda tu da se pre svega prepozna dobro. To je poznata i dilema Teodikeje oko opravdanja zla, pa je jedan od odgovora za to bio upravo taj da je zlo nužno da bi postojala sloboda. Zlo bi moglo da se ukine, ali ako bi se ukinulo zlo, morala bi da se ukine i sloboda. Čovjek, dakle, da bi ispoljio svoju prirodu, mora da ima slobodu da odluči da li će biti dobar ili zao. Ako ne bi imao tu mogućnost da odlučuje, prestao bi da bude čovjek.
Doktor filozofskih nauka Aleksandar Lukić, urednik našeg serijala Gozba na Radio Beogradu 2, predsjednik programskog odbora Srpskog filozofskog simpozijuma koji se dešava u Trebinju, počeo je 15. juna, a završava 18. Pa evo, vi ste već proveli neko vreme u Trebinju. Kada uporedite Trebinje i Beograd, šta zapažate?
Pre svega bih zapazio da je Trebinje takođe srpski grad, iako smo prešli granicu između Srbije i Srpske, gde smo morali da pokazujemo neka dokumenta kao da prelazimo pravu granicu, što su, da kažemo, paradoksi našeg vremena. A ovde primećujem upravo to, da smo došli iz jedne srpske države u drugu srpsku državu. To je najjači utisak.
A i cilj ovog simpozijuma bi bio da se pokaže vrednost i kvalitet slobode u svim srpskim državama, je li tako?
Tako je. Ta problematika, odnosno taj problem slobode je danas presudan da bismo opstali. Oko nas je svuda i videonadzor i praćeni smo na razne načine, evo, i preko mobilnih telefona preko kojih i komuniciramo. Sloboda je u tom smislu ugrožena i veliko je pitanje u budućnosti na koji način će se sloboda ostvarivati i da li će biti moguća onako kako je bila moguća do sada.
Da, i oto tema filozofija i sloboda, znači jednako.
Tako je, upravo tako.
Poštovani slušalci, sa nama jutros u Novom danu bio je gospodin Aleksandar Lukić. On nam se javi iz Trebinja i on je predsjednik programskog odbora Srpskog filozofskog simpozijuma koji se tamo dešava od 15. juna, završava 18. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Letnji koncert. Radnim danom od 12.05, samo na talasima Radio Beograda 2. Od 18. juna do 21. septembra. Slušajte najbolje koncertne snimke sa domaćih i stranih podijuma.
Eko. Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kompakt dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Poštovani slušalci, 6 sati 46 minuta se nama u studiju 2 Radio Beograda profesor dr. Vesko Drašković, profesor Fakulteta za sport Union Nikola Tesla. Vi ste i član naučnog tima koji radi na projektu Strateški centar za vitalnost nacije na Kemerovskom državnom univerzitetu u Rusiji. Zašto je važan ovaj projekat? Šta bi on trebalo da pokaže i da li postoji mogućnost da se u našoj zemlji osnuje sličan naučni tim i sličan projekat?
Da napomenem da Strateški centar za vitalnost nacije je projekat na kojem ja radim 32 godine, a priprema pre toga je bila 6 godina, a ukupno tim temom bavim se 47 godina u porodičnoj tradiciji koja traje 70 godina. Znači imam ogromno iskustvo, materiju i materijal koji sam prezentovao u Sibiru, u Kemerovu. To je univerzitet koji ima 1200 doktora nauka i preko 300.000 studenta koje obučavaju, i ta nauka je praktično mene delegirala da uđem u njihov svet u borbi protiv svega onoga što nanosi zlo čoveku. Strateški centar za vitalnost nacije je jednostavan. Ako želite da postignete neki cilj, morate da imate strategiju. Ako imate strategiju, znači da imate tehnologiju, odnosno način kako od onoga odakle krećete dođete do željenog cilja. U okviru Strateškog centra za vitalnost nacije neophodnost je povezanost nauke, struke i prakse, jer program je zastarevao i za 3 godine. To je taj hipokinetički sindrom. Ako imate dobru nauku koju prenosite u dobru struku, imat ćete i realnu praksu. Osnov razvoja Strateškog centra zasnovan je na razvoju mentalnog, fizičkog u duhovnom zdravlju. Mentalno zdravlje je šta znamo, fizičko šta možemo, a duhovno da li smo srećni. Sve se meri srećom. Ako smo mi nezadovoljni, nesrećni, depresivni, znači da je rezultat našeg života pod velikim znakom pitanja. U Rusiji su prepoznali ovaj program, ja sam tamo promovisan kao profesor na 4 fakulteta i dobio sam i status naučnika. I ova tehnologija je zainteresovala toliko Ruse da su oni predložili da bude patent. I sad se radi na međunarodnom patentu, a iz ovog projekta ovde stoji preko 50 doktora nauka, ali od skora mogu da kažem da morate, ako želite da imate vrhunsku nauku i primjenu vrhunske nauke, morate imati saradnju sa vrhunskim institucijama. Obzirom da smo rekli da je ubica broj 1 kardiovaskularni problem, realno je bilo vezivanje sa kardiovaskularnim institutom Dedinje, sa profesorom doktorom Milovanom Bojićem, koji je radio u prethodnelu, pre 25 godina smo radili na ovim programima, sad kad se vratio na Dedinje, vratila se i nauka. I praktično sve što se nalazi na Dedinju u naučnom smislu je na raspolaganju za nauku iz hipokinetičkog sindroma, odnosno za trenažne tehnologije kako pomoći običnom čoveku i pacijentu.
Profesore Drašković, da li postoji mogućnost da se i kod nas u Srbiji osnuje takav jedan centar?
Naša razmišljanja vezano za Strateški centar za vitalnost nacije u Srbiji ide ka tome da je neophodno, ne da je potrebno, nego je neophodno. Ako uzmete sve posljedice koje imamo i sva narušena zdravlja kod dece, odraslih, zaposlenih, profesionalnih službi, neophodno je raditi na toj strategiji i implementirati nauku u struku, ne praviti ideologiju. Mi često izlazimo iz realnosti da bi bili pametni i često imamo pamet koja nije upotrebljiva. To se zove glupost. Glupost je, nažalost, najprofitabilnija, a pamet nije toliko neophodna. I ulazimo u začarani krug primitivizma i obolevamo od takvih bolesti. Mi obolevamo od primitivizama. Hipertenzija, dijabetes, osteoporoza, problemi sa kičmom koje mi imamo je osobina primitivnih zajednica. I mi moramo raditi na podizanju svesti, pre svega našeg naroda, o zdravlju, da može, a ono ide preko pameti, preko znanja, preko obrazovanja, sve je determiniše kriterijume kategorije izbora. Prema tome, ako imate dobro znanje, dobru pamet, imat ćete i svest, imat ćete razum, imat ćete rezultat.
Mnogo je pitanja, vreme teče. Evo za kraj jedno pitanje, ne možemo da vas ne pitamo. U toku je svetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji. Naša reprezentacija danas od 14 sati igra protiv Kostarike. Kako su vaša predviđanja i kako cenite ovo prvenstvo s obzirom da smo svedoci neočekivanih dramatičnih obrata, na primjer Messi juče promašio penal?
Pa reći ću iz neke druge dimenzije. Ja sam bio trener i olimpijskim pobednicima i svetskim prvacima. Tako da sam i taj hleb okusio i to je dosta teško. Naš fudbal je na tom nivou da prebi navijam za našu reprezentaciju nego što bi objašnjavao kvalitet, jer kvalitet fudbala koji sad imamo, nažalost, nije na tom nivou koji bi trebao, a navijanje apsolutno je na tom nivou koje treba da postoji. Mi svi srce navijamo da dođemo do Meksika, da dođemo u drugo kolo. Imamo nekih šansi, jer sami ste rekli da je da postoji nepredviđene situacije u fudbalu, zato ga čine tim čarobnim planetarnim sportom, tako da nam ostaje da navijamo. Imamo i mogućnost da iznesemo i neki kvalitet, sve su to profesionalci. Kakve ćemo imati sreće na terenu, vidjet ćemo.
Profesore Draškoviću, hvala vam na razgovoru. Nastavit ćemo nekom drugom prilikom našu temu i naše priče i razgovor. Poštovani slušalci, ovog 17. juna se nama u Novom danu Radio Beograda bio je profesor dr. Vesko Drašković.
Hvala i vama.
Mir i radost najvažnija su bogatstva ovog i onog sveta. Samo ono što je od srca dotiče se drugog srca, govorio je otac Tadej. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.